Když vyšel markýz de Sade z brány nemocnice v Charentonu, svářily se v něm dva pocity. Ten první zpíval. Po 13 letech vězení byl svoboden. Duch se v něm vzpínal, mohl by jásat a tančit. Ale hned po prvních krocích dlouhou ulicí vedoucí k městu si uvědomil změnu, která se s ním stala. Když ho vezli do Vincennes a pak do Bastily, byl mužem plným touhy po životě, plným odvážného vzdoru. Útěk z Valence, to byl symbol té životní epochy. Nyní si při každém kroku uvědomoval, jak je skleslý a zesláblý. Bylo mu 50 let. Temné cely mu vzali ostrý pohled zdravé plíce, nedostatek pohybu ho připravil o sílu a obratnost. Tehdy mohl skákat přes ploty a křoviska. Dnes? Po půl hodince chůze se musel zastavit a opřít se o zeď. Dlouho dýchal, než zahnal skleslost. Klid, rozvahu, napomínal se. Vracíš se daleko až někam do Aix, když si stál před odvolacím soudem a uhájil si beztrestnost. Silný v něm však nyní byl jen vztek, že ho Montreyova rodina připravila o těch nádherných 10 let mezi 40 a 50, kdyby mu byl život ještě chutnal. Vzpamatuj se, vyzýval se. Čeká tě úplně jiná Paříž, než kterou si opouštěl. Moc, která tě drtila, je sama rozdrcena. A roky v žaláři, to je tvá legitimace k novému životu. Co mu v mozku vyvstalo nejdříve a nejnaléhavěji, to byla vzpomínka na knihovnu v cele a na rukopis schovaný tam mezi kameny. Zamířil k Bastile. Nenáviděná pevnost byla pobořená, spustlá, vyhořelá. Bez překážek mohl vstoupit. Rozbořeným schodištěm vystoupil sád k cele číslo 11 ve věži Svoboda. Byla pustá. Nebylo tam nic než stěny a kameny. Hleděl do prázdných koutů, zaklety, do odřené zdi, tkvěly tam tisíce jeho večerů. Kdopak si odnesl jeho knihy? Byly mezi nimi vzácné tisky, které by už sotva sehnal. A kam se poděl jeho rukopis? Vrátil se k hlídači a snažil se zjistit jména komisařů, kteří přejali opuštěné vězení, když odvlekli důstojníky. Nikdo je neznal. Bastila se stala náhrobkem chaosu. Na dvoře zůstala hromada ohřelých papírů, strážci viděli Sádovo zoufalství a nechali ho hledat. Nebylo to marné, kupodivu našel tam kus rukopisu Zločinů lásky a povídku, v níž Ernestina přihlíží popravě svého milence. A pár listů z deníku. Den radosti se přesto proměnil v den žalu. Uvědomil si, že v těch rukopisech je obsažen víc než sám v sobě. Jimi přece vyvažoval neštěstí svého života. Napadla ho jediná možnost záchrany. Když za ním chodívala ještě René, svěřil jí několik rukopisů, aby je uschovala u dobrých přátel. Také když jí vracíval nádobí a ručníky, podařilo se mu propašovat v nich některé rukopisy. Zamířil do ulice jejího kláštera. Měl však v duši nejistotu, už při posledních návštěvách ve vězení mu byla jasná změna v jejím chování, jak tloustla a mohutněla, měnila se i její povaha. Odcizovala se mu. Nebyl už schopen žárlivosti, ale uvědomoval si její nezájem, chlad, lhostejnost. Nebyl v ní už ani zlomek přání podřídit se způsobu jeho myšlení, naopak. Bylo mu jasné, že se přemáhá, aby k němu byla jakž takž přátelská. Nic v ní mu už neodpovídalo. Uzavírala se stále víc. A on to vlastně vítal. Byl u konce sil, neměl už možnost citem se jí přiblížit. Nepotřeboval její pomoc. Dávno už mu nebyla poutem se světem živých. V Charentonu ho za celý rok nenavštívila ani jednou. V klášteře svaté Aury ho přijala představená, studeně mu sdělila, že jeho žena se sice vrátila z venkova, ale že považuje za lepší, když už se nesetkají.
Vaše paní vám vzkazuje, že některé rukopisy z obavy před pronásledováním musela spálit. Ale tu je seznam známých. Podala mu lístek s několika jmény, u nichž některé rukopisy uložila.
A co rukopis z vězení? Rozkřikl se Sát. Ona věděla, kde jsem ho skrýval.
Komisař Šeno jej tam nenašel, asi se ho zmocnil někdo jiný. Ale máte prý být rád. Mohlo by vám to přinést jen nepříjemnosti.
Chápal, že jsou si s René za těch 13 let vězení naprosto cizí. Ale nad jejím skutkem mu bylo do pláče.
Vaše paní je přesvědčena, že už si nemůžete porozumět,
řekla mu na rozloučenou abatyše.
V nejbližších dnech podá žádost o rozvod.
Odcházel. Protože nevěděl, kam jít, navštívil svého příležitostného právního zástupce prokurátora Demily, který bydlel v ulici de Bouloire. Ten ho přivítal přívětivě, pozval ho ke stolu a nabídl mu nocleh. Měl u sebe rukopis dvou her, které mu René před časem svěřila. Přidal k tomu Sádovi 6 luidorů. S ním již začal Markýz nový život. Všechny příští dny se zabýval Sád ztrátou svého díla, kterým jedině mohl vyvážit dlouhé utrpení vězení. Myslel na to, zdálo se mu o tom, psal dlouhé dopisy Gofridimu, aby se měl komu vyspovídat. Nebylo snadné vyznat se ve světě, do něhož ho z vězení vypustili, ale byl to svět svobodných lidí a také on se musel učit být svobodný. Nikdo mu nic neporoučil, nikdo ho nevolal bez přestání k odpovědnosti, nikdo ho neponižoval. Postava paní de Montreuil, která dosud byla v pozadí všeho, co ho potkávalo, zmizela. Lidé měli úplně jiné starosti, mluvili o svobodě, kterou si ani neuměli představit. Navštěvovali politické kluby a opakovali, co tam zaslechli. Sát obcházel známé, většinou to bylo marné, ale někde se přece tu a tam našel zlomek nějakého rukopisu. Byl potěšen, když se k němu lidé chovali zdvořile a uctivě. On sám zdůrazňoval, když měl příležitost, že zapomněl na všechny ty zábavy, k nímž by už nyní ani neměl síly. Existenčně byl závislý na pomoci notáře Gofridiho. Důvěřoval mu, zpovídal se mu vždy znovu ze své lítosti a motal se tak neustále v labyrintu vlastního neštěstí. Soud v Šatletu pracoval rychle. Už 30. června 1790 rozvedl manžele de Sát. Markýz, který se k jednání nedostavil, byl však odsouzen k zaplacení částky 160 tisíc livrů, které přijal svého času jako manželčino věno. Prostřednictvím svého zástupce uznal svůj dluh, aby záležitost skoncoval. Madame však slíbila, že za jeho života nebude celou dlužnou částku vymáhat a že se spokojí ročním úrokem ve výši 4000 livrů. Markýz vystupoval ve společnosti jako člověk, který na sobě zakusil křivdu královského hněvu a těšil se proto jisté pozornosti. V tom směru mu doba přála. Nějaký čas bydlel u paní de Flory, asi 40leté, která byla pohnuta jeho dlouholetým utrpením. Stýkal se u ní s dobrou společností, která ovšem patřila spíše minulosti. Byla to zejména rodina Clermont-Tonnerre. Hrabě toho jména, Sádův vzdálený příbuzný a bývalý velitel jeho pluku, založil klub přátel monarchistické ústavy, jehož se stal markýz členem. Při schůzkách se zdůrazňovala především nedotknutelnost jeho veličenstva.
Kromě toho si však dal Sát vystavit legitimaci v občanské sekci na Vendomském náměstí, která přijala bojovné jméno sekce Pík. S ní se zúčastnil také první výroční oslavy národního svátku, jímž se stal 14. červenec, den dobytí Bastily. Na Martově poli nastoupilo na 40 tisíc mužů národní gardy, k nímž měl Lafayette plamenou řeč. Večer se tančilo na prostranství, kde stávala Bastila, a Sát ochotně vyprávěl všem, kdo o to stáli, jak už 2. července vyzýval lid k největšímu skutku revoluce. Oslava se bohužel příliš nepovedla. Rozehnal ji liják. Pánbů není demokrat, usuzoval žertem Desát. Pomalu se vyznal v názvech kaváren a jejich rázu. Demulán, který se tolik zasloužil o zboření vězení, si zval přátele do Café de la Régence, jako býni si oblíbili kavárnu Coras. Dantona bylo možno najít u de Martiniho. V Tuileriích zazdili v kavárně okna, aby nebylo vidět na nenáviděný Louvre. Rád chodil Sát také na galerii, když jednalo národní shromáždění. Aristokraté měli dobré řečníky, osvědčené advokáty. V tom spolku mohl pozdravit hraběte Clermonta Tonnerre. Vlasteneckou stranu vedli konstituční monarchisté, ale stále zřetelněji se od nich oddělovali členové klubu jakobínů a také kordeliérů. Ústavodárné shromáždění odhlasovalo celkem snadno 3 nové daně z pozemků, z bytů a živností. Jenže staré daně nikdo neplatil a nové neměl kdo vybírat. Hospodářský zmatek se ustavičně zvyšoval. Několikrát slyšel Sát mluvit Miraboa a nemohl mu upřít zápal a výmluvnost. Uměl posluchače strhnout. Ale opakovaně slyšel na jeho adresu také pomluvy. Sát věděl, že sám jde po úzké stezce, na níž se musí udržet, aby nepadl. Navíc potřeboval nějak posílit svou existenci. Goffridy posílal vybrané nájemné líně. Nepřestal to zkoušet v divadlech. V lednu 1791 byla prohlášena svoboda divadel a byla zrušena cenzura. Divadelní sály se staly místem hádek. Mohlo se tleskat, ale také pískat. Her přibývalo a divadel také. Konkurence stále rostla. Za své nejlepší drama považoval Sát hru Vrtošivý, jejímž Alexandrinům věnoval tolik péče. Ředitelé ji však odmítali. Je to bez barev, řekl mu jeden. Hodně si sliboval od vlasteneckého rázu hry Jean Lené aneb obléhání města Bové. Zašel s ní do divadla Komedie. Našel šatnu, nad níž bylo napsáno Zde se obléká republikán Molé. A poprosil ho, aby si jeho text přečetl. Raději pošlete starostovi toho města, radil mu slavný herec. Nebo ministrovi? Chénier volal v novinách po národní tragédii. V Théâtre Français se hra četla. Herci pak o ní hlasovali, ale poměrem 8:5 ji odmítli. V Komedii předčítal hru Důvěřivý manžel sám autor a doufal, že si herce získá. Ale i zde zvítězilo o 1 hlas odmítavé stanovisko. Jeden zisk mu však setkání se souborem přineslo. Seznámil se tam s herečkou Marií Constance Renelovou, která s ním o jeho práci s uznáním i soucitem promluvila. Byl jí za to vděčný. Doprovodil ji po večerním představení domů. Zblížili se. Marií Constance bylo asi 30 let, byla tedy vůči němu mladá. Byla půvabná, ale skromná. Její manžel, jistý pan Kené, odjel před časem do Ameriky. Zůstal tam a dlouho už o sobě nedal zprávu. Nechal jí malého synka, o něhož se svědomitě starala.
Markýzovi se Marie Konstanc napřed jen líbila a tu a tam se jí věnoval, aby vyplnil prázdnotu dnů. A také, aby našel aspoň nějakou jistotu v životě, který ho tížil bezradností. Ale jak se s ní více stýkal, mohl zjistit její neobyčejnou citlivost. Napřed se jí proto vysmíval, říkal jí citlivka, ale ve skutečnosti si jejich vlastností stále více vážil. Dny byly plné napětí a nepředvídatelných změn. Nestačilo žít jen vlastními starostmi. Veřejné otázky si pro každého došly a nebylo možné zavřít před nimi dveře. Setkání s kýmkoliv bylo zkouškou a prověrkou. Markýz tu situaci prožíval s rostoucí náruživostí. Pomalu se zbavoval kůry tuposti, která v něm narostla ve vězení, a začal věřit, že má mysl dosud svěží, schopnou chápat nové myšlenky, které slýchal třeba v jakobínském klubu, kam bylo vstupné jen 2 sů. Toužil uplatnit se, ať už tím nebo opačným směrem. V tom poznával lidskou hodnotu paní Kennetové. Nebyla vzdělaná, ale její prosté myšlení bylo čisté a zdravé. Dovedla ho jemně zastavit, když se chtěl do něčeho vrhnout, varovala ho před nerozvážností, dohlédla vždycky dále než on. Líbily se jí řeči o svobodě a o životě bez válek, ale nedala se zavést do nebezpečí příliš okázalého vyjádření. Měla velmi vyvinutý cit pro úměrnost, pro rovnováhu, pro prostý lidský úsudek. Když se zblížili natolik, že se shodli na přání společného bytu, projevila velký smysl pro praktické řešení všech záležitostí. Vytvořila útulné prostředí v zahradním domě na Chaussée de Antin s výhledem do ulice Fermé de Mathurin. Z Charentonu dala dovést několik kousků nábytku a přidala k tomu zařízení, které se podařilo Gofridimu dopravit z Lacoste. Vzniklo obydlí prosté, ale pohodlné. Markýz dostal pracovnu a na stole měl vždycky kytičku. Marie Konstanc si literární tvorby svého přítele vážila, i když jí nebyla blízká. Markýz jí předčítal vždy text ještě horký a záleželo mu na jejím úsudku. Jejich milostný vztah byl stejně prostý a skromný jako jejich obydlí. Marie Konstanc byla půvabná svou přirozeností a prostotou bez patosu a hysterie. Dovedla odpouštět beze scén. Markýzovi se občas do řeči nebo chování vetřela připomínka mládí, ale nebylo to tak neodbytné jako kdysi. Uvědomoval si, že ani věkem, ani postavou se už nehodí k akcím, které se kdysi zdály nezbytné a nyní mívaly přídech žertu. Jednou to vůči Marii Konstanc zkusil. Zahrál si na krotitele. Stáhl jí ruce dozadu, uhodil ji a řekl něco o otroctví žen. Podívala se na něho struchlivou chápavostí. Nebránila se. Nezlobila se. Nedala ani najevo bolest, ale řekla jen tiše: příteli, nesnaž se nějak narušit ženu, kterou máš rád. Mohlo by to dojít dál, než si sám zamýšlel. Tu větu si zapsal. Měl právě rozpracovanou povídku Florville a Kurval. Dal ji do úst dívky, když se jí muž snaží znásilnit. Tolik vyrozuměl, že Marie, i když snese ráz jeho povídek, nechce se mu podrobit. Její povaha se tomu bránila. Uklidnil se. Učil se mít potěšení z jiného druhu obětí. Sám upřímně žasl, že po tolika letech vyřazení ze života měl pro něho osud v záloze ještě toto šťastné setkání.
Francie byla rozdělena na 83 departementů. I Provence se stala Francií. Místo královských intendantů vládla direktoria. Vojenské hodnosti byly přístupny těm, kdo něco dovedli. Pluky se už nekupovaly. Jak udržet svou existenci, uvažoval Sát. Mám hodnost. Napíšu žádost o zařazení do gardového pluku. Co jiného si mám počít? Marie Konstanc mu tu žádost nevymlouvala. I ona byla nejistá, kterým směrem se dá vývoj, a sama nevěděla, zda je pro markýze výhodnější být ve spolku hraběte de Tonnerre nebo v sekci Pík. Často přinášel zprávy o Mirabeauovi, který zůstával přední osobností revolučního hnutí, ale stále měl za sebou temné pozadí. Myslím, že se neudrží. Šeptá se, že ho platí dvůr. Já jsem slyšela, že miluje královnu. Omlouvala ho Marie Konstanc. Rozhodně si jí váží, připouštěl Sát. Jednou prohlásil, že jediným mužem u dvora je Marie Antoaneta. Mirabeau rozřešil hádanku své politické kariéry nečekaným způsobem. V březnu 1791 onemocněl, na tribuně už se neobjevil a 4. dubna nesli jeho tělo v slavném průvodu do chrámu svaté Genovéfy, proměněného na Panteon. Král byl v Paříži, ale i prostí občané hádali, že se tu cítí špatně a že by z města rád zmizel. Poslanci ho nechtěli pustit ani na výjížďku do Saint-Cloud, z obavy, aby neutekl. A Marat předem vyhrožoval nejhoršími tresty, kdyby se králi přece podařilo uniknout. Ráno 21. června 1791 vzrušila celou Paříž zpráva, že o půlnoci utekli královští manželé z Tuilerií. 3 výstřely z děla ohlásili poplach. Národní shromáždění vydalo zatýkací rozkaz. Byla tam přečtena deklarace, kterou zanechal král na svém stole. S rozčílením a hněvem přišel i strach. Bylo jasné, že král se chce dostat k východní armádě, která mu zůstala věrná. A princové, kteří už byli v emigraci, jistě dostali za úkol pohnout Rakousko a Prusko k útoku na francouzskou revoluci. Brzy potom se rozlétlo celou zemí jméno poštmistra Drueta ze Saint-Menoldu, který prokázal výjimečnou bdělost. V komorníku Duránovi a guvernantce Rocherové poznal krále a královnu navzdory jejich přestrojení. Jeho zásluhou se královská rodina musela vrátit do Paříže. Poslanec Barnaf je přivezl v kočáře. Na náměstí se shromáždili tisíce lidí. Přivítali krále hlubokým mlčením. Na zdech byly nápisy: kdo králi zatleská, dostane výprask. Kdo ho urazí, bude pověšen. Tajemník vévody Orleánského, důstojník a spisovatel Laclos, sepsal prohlášení, že král je nevinen, že se stal obětí svých našeptavačů. O 2 dny později si pozvala sněmovna osobně poštmistra Drueta, aby mu vzdala čest a aby vyslechla jeho příběh. Měl hranatý obličej, mluvil sytým hlasem, nebál se. Sádovi, který se prodral na galerii, imponoval. Dramaticky vylíčil, jak zastihl královskou rodinu i se synem a dcerou na mostě ve Varén a jak se mu je pomocí venkovanů z Clermontu podařilo zadržet. Ukázali jsme jim taky děla, i když nebyla nabitá. Zaujal svým barvitým vyprávěním shromáždění a dokonce je rozesmál. Druetovo vystoupení pohnulo markýze de Sade, že sám napsal odpověď na královu deklaraci. Později, až se octne v nebezpečí, bude tvrdit, že ji hodil dokonce králi do kočáru. Nakladatel Girouard jeho dopis otiskl. Četlo se tam: Co si máme myslet o člověku, který nás zradil, který se nebál zhanobit ani trůn, na který usedl v den slavnosti federace, ani oltář, před nímž pronesl posvátnou přísahu, již se přimkl k národu v okamžiku, kdy tento národ se přimkl k němu projevem lásky. Zpronevěřil jste se této přísaze, sire. Porušil jste ji způsobem velice proradným. Naříkáte si na svou situaci, úpíte, jak říkáte, v okovech? Který suverén dosti osvícený, aby dal přednost blahu svých národů před marnou slávou despotismu, by nesouhlasil s tím, aby několik měsíců svých fyzických radostí zaměnil za radost mravní, jako je ta, již vám připravilo dílo představitelů národa. Jestliže se cítíte nešťastný v postavení, které by znamenalo blaženství pro mnohé, račte se okamžik zamyslet nad osudem někdejších obětí vašeho despotismu, nad osudem truchlivých bytostí, které pouhý váš podpis, výsledek svedení nebo poplouznění, vyrval z lůna jejich plačících rodin, aby je uvrhl na věky do kobek o něch hrůzných bastil, jimiž bylo vaše království poseto. V tomto odstavci myslel na sebe sama, aby to připomněl nejen králi, ale především občanům, kteří jeho dopis budou číst. A pak se rozhodl ještě k odvážné myšlence, která vyjadřovala, co slyšel kolem sebe. Jestli je pravda, jak se zdá až příliš zřejmé, že vám takové rady dávala družka vašeho života, nevystavujte ji nadále pomstě Francouzů, dokažte se od ní odloučit. Nadále ji už nepotřebujeme. Pošlete ji zpět do její vlasti, která se jí odřekla jedině proto, aby mohla co nejdéle a co nejlépe naplňovat Francii ničivým jedem nenávisti, kterou k ní odjakživa pociťovala. Sádova adresa pařížského občana králi Francouzů byla vydána jako malý sešitek. Události, které šly Paříží, byly však příliš mohutné a silné, aby hlas jednoho Pařížana, který nebyl ani poslancem, ani neměl žádný významný úřad, zapůsobil na vývoj situace.
Svobodně i nesvobodně.
Když po naší zemi jezdili tanky.
Nezvané i pozvané.
Když se rozlily řeky.
Když řádilo tornádo.
Všude tam, kde se něco dělo.
Vždycky, když se psaly dějiny.
Byli jsme u toho.
A budeme dál.
Český rozhlas.
100 let.
Je jen začátek.